Matthew 22. Jesus e bolak dalo la ludenda. Dal nenta tebundo nenta tusana. Enugman tamol pen fidian dal tebuna klom domadoya. Dal tebunman satan sandal dojai le yawa. Dal tusan man Jesus sandal do dit panu le yawa. Tamol pen Jesus de ganuli dan ing dal tusan anteke diawa. Akong Jesus nengeno umat dopman ego lupiwa. Jesus, ngay ngalongak, ngay opasek tinaga, ngay kagin saksayak neganeda, ngay ngalongak, ong aiginfo umat man, ngay sagmuluan amayak odad ngane. Ngay ngalongak, ngay nek kagin saksayak, amayak patug ngopani woda. Anengeno ong ngay bubegilon lo laduo ngomasyayda. Gamu ong ngay iliso faunak panak. O Jesus, ong ngay awagulong do ilo malol faunak panaga. Ong Jesus, ago lupay dop man, ong awakailonga. Ago dop ong insan nanun lasawak.